Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά, η ώρα πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και αυτό το μεσημέρο απόγευμα Παρασκευής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, έλεγε η γιαγιά μου και νομίζω ότι έχει δίκιο. Υπάρχει αυτή η ευεξία της Παρασκευής που ακόμα καλά κρατεί. Άλλωστε είναι η ωραιότερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 4. Δεν είμαι μόνη μου όμως. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε δύο πυρκαγιές εξέλιξη, τις οποίες και θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Μία είναι στην στον Δήμο Αιγιάλιας, αγροτοδασική έκταση και έγεται, ήχησε όμως και το 112, εστάλει προς τους κατοίκους. Η δεύτερη είναι στη Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, η σύσκεψη που λέγαμε και εχθές. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των αυξημένων ροών, του μεταναστευτικού. Συμμετέχουν και ο Υπουργός και η Υφυπουργή, αλλά και η Δήμαρχη, ο κ. Αρναουτάκης από την Κρήτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το θέμα είναι, εστιάζοντας πάντα στην Κρήτη, αυτά δηλαδή που έχουν τεθεί επιτάπητος στη συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι η χωροθέτηση της νέας δομής φιλοξενίας, αυτή δηλαδή που έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, να δούνε εάν χρειάζεται, αν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί και δεύτερη δομή και πού θα είναι αυτή. Την ίδια στιγμή βέβαια θα ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι αποσυμφόρησης της Κρήτης. Οπότε όταν έχουμε νεότερα και από την εξέλιξη της συγκεκριμένης σύσκεψης, εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, εμείς τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί έτσι όπως είπαμε Παρασκευή σήμερα, και αμέσως μετά θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα μιλήσουμε για τις διακοπές των Ελλήνων. Για πάμε να ανοίξουμε το θέμα βαλίτσα διακοπών για το φετινό καλοκαίρι. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, της Ελστάτ, είναι για το 24 βέβαια, αλλά θεωρούνται προάγγελος και για τη φετινή χρονιά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Έλληνες για πρώτη φορά δεν επιλέγουν τα νησιά ως πρώτη επιλογή τους. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι στρέφονται είτε προς την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε προς το εξωτερικό. Ο τουριστικός χάρτης αποδεικνύεται πιο σύνθετος από ποτέ φέτος το καλοκαίρι και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ υπάρχει αναδρομολόγηση. Πάμε όμως να βάλουμε στην κουβέντα μας σίγουρα έναν άνθρωπο που ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο κύριος Λύσανδρος Τσιλιδής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ενελάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Χαίρετε κύριε Τσιλιδή.
Γεια σας.
Δεν ξέρω αν σωστά έτσι τα κατάλαβα τα πράγματα. Φαίνεται ότι η εικόνα αλλάζει. Τα νησιά, για παράδειγμα, τα ελληνικά νησιά, άλλοτε αδιαφυσβήτητοι πρωταγωνιστές, τα στοιχεία δείχνουν ότι χάνουν έδαφος έναντι της υπηρετικής Ελλάδας, αλλά και έναντι του εξωτερικού. Σαφώς είναι και οικονομικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ότι χάσαν την ομορφιά τους. Κάπως αλλιώς το σκεφτόμαστε.
Να σας πω. Όντως η νησιωτική Ελλάδα, αυτή η υπέροχη περιοχή του τουριστικού δεδομένου μας, έχει γίνει λίγο ακριβή για τους Έλληνες. Αλλά δεν είναι ακριβή μόνο για τους Έλληνες, είναι για τους ξένους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και μια περιορισμένη δυναμική, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε την κινητικότητα που είχαμε και θα έχουμε πάντα, γιατί είναι ένας προορισμός η χώρα μέσα στους 5 καλούς προορισμούς που επιθυμεί κάποιος ταξιδιώτης να τις επισκεφθεί. Τώρα το ότι τα οικονομικά δεν βοηθάνε πολύ είναι γεγονός. Δεν αλλάζει αυτό.
Και είναι όλα, και δηλαδή, είναι τακτοπλοϊκά, είναι η διαμονή που πια έχει ακριβήνει, δηλαδή σπάνια θα βρεις κάτω από ένα ποσό και κάτω, ενώ πριν 3 χρόνια μπορεί το ίδιο κατάλημα να είχε τέλος πάντων λίγο χαμηλότερη τιμή. Είναι πολλά και φαίνεται ότι μπορεί να μην το θέλουμε τέλος πάντων, αλλά βλέπουμε ότι συμφέρει καλύτερα κάτι άλλο, είτε προς υπηρετική είτε και προς εξωτερικό, γιατί υπάρχουν πολλές προσφορές και σε αεροπορικά εισιτήρια, ειδικά αν κάποιος κλείσει νωρίτερα.
Ακούστε να σας πω. Μιλάμε για την περίοδο την καλοκαιρινή, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο υψηλή τουριστική περίοδος. Άρα είναι λογικό ότι όσοι περιμέναν να δουλέψουν κάποιο διάστημα όλη αυτή τη χρονιά και έχουν μπροστά τους αυτό το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, το βλέπουν με τη δική τους οπτική πλευρά. Φυσικά δεν είναι και το ιδανικότερο αυτό, διότι αν σιγά σιγά αρχίσουμε να απομακρύνουμε τον κόσμο οποιασδήποτε αγοράς, θα είναι πολύ δύσκολο να το ξανασυγκεντρώσουμε στην περιοχή μας. Τώρα το ότι κάποιοι ευρωπαϊκοί προορισμοί έχουν κάποιες σε αυτή την περίοδο ειδικές τιμές που έχουν εξασφαλίσει στα γραφεία ταξιδιών διοργανωτών εκδρομών, που αυτή είναι η δουλειά μας. Όπως έχονται με γραφεία από το εξωτερικό και γεμίζει η Ελλάδα, το ίδιο γίνεται και την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Συμβαίνει το εξής. Δεν είναι υψηλή περίοδος ούτε για το Λονδίνο να κάνεις μπάνιο στον Τάμεση, ούτε για το Παρίσι να κάνεις ως εικόνα. Άρα οι προσφορές εκεί, επειδή ο κόσμος πάει προς άλλους προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές και μπάνια, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο ήρεμα. Και μην ξεχνάτε ότι ως επιτοπλής τον Ιούλιο, Αύγουστο μέχρι και Σεπτέμβριο δεν υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες δυνατές. Δηλαδή, να πούμε, δεν γίνονται συνέδρια, δεν γίνονται μεγάλες εμπορικές εκθέσεις.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αυτή η τάση που φαίνεται να αναδύεται με τα φεστιβάλ. Δηλαδή, ψάχνεις ως αφορμή ένα γεγονός, ένα μουσικό γεγονός, ένα φεστιβάλ, κάτι.
Καλά, εντάξει, δεν είναι τόσο.
Είναι λίγοι αυτοί.
Σε ένα φεστιβάλ, αλλά να πάνε 50-60.000 άτομα, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γεμίζει ένας προορισμός για 30 μέρες. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ το καλοκαίρι, εκκοινώνουν τώρα τελευταία στιγμή, τίποτα δεν είναι προγραμματισμένο ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο μετά, έτσι ώστε να το προσφέρει το προϊόν αυτό σε έναν ξένο και να επιλέξει τον προορισμό που έχει και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Όλα γίνονται στο παραδείο. Οι δήμοι και οι κοινότητες εγκρίνουν τα κονδύλια για να δώσουν, να κάνουν ένα πανηγυράκι. Το πανηγύρι όμως αυτό, όταν είναι τοπικό χρώμα, έχει άλλη ομορφιά. Δηλαδή, πας στα πανηγύρια της Ικαρίας. Δεν μπορείς να μην το ευχαριστηθείς. Αυτό όμως πρέπει να το ξέρεις ένα χρόνο πριν, για ένα χρόνο μετά, να το μάθουν και οι ξένοι για να το ζήσουν. Όπως, ας πούμε, έχουμε και στην υπηρετική Ελλάδα πολλές εκδηλώσεις. Γιατί πρέπει να γίνονται όλα τελευταία στιγμή και να μαθαίνει ο άλλος αφού έρθει εδώ, α, εκεί μπορείς να πας και εκεί. Πώς λέμε, θα πάω να φας μια ωραία σαλάτα, ένα ωραίο σουβλάκι κάπου. Πρέπει να το βράδυ στην πλατεία έχει και ένα πανηγύρι. Είναι για τα πανηγύρια αυτά τα πράγματα, δεν είναι σωστά. Τώρα,
κύριε Τσιλιδή, δηλαδή εσείς που αφού γράζεστε καλύτερα το τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που αναζητούν οι Έλληνες για φέτος?
Ελεγχόμενο κόστος. Εύκολη πρόσβαση. Η υπηρετική Ελλάδα
δουλεύει καλύτερα.
Ναι, βέβαια, ο δικός, γιατί μια οικογένεια θα πάρουν 4 ή 5 άτομα με τη γιαγιά του στο αυτοκίνητο, σε ένα κοντινό υπηρετικό μέρος που έχει και θάλασσα, αλλά είναι και η περιοχή τέτοια που προσφέρει και τοπικές γεύσεις και εμπειρίες.
Έχει και μια αυθεντικότητα, ας πούμε, έχει και μια τέτοια αίσθηση.
Και δεν του στοιχίζει πολύ, γιατί αν πάρει μια οικογένεια 4 άτομα και το αυτοκίνητο του να πάνε σε ένα προορισμό, είναι ένα μεγάλο κόστος. Το επιβαρύνει το οικογενειακό μπάτζετ. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι και πρότινος ήταν ανοιχτά και τα σχολεία, είχαμε τις πανελλήνιες, είχαν οι φοιτητές πανεπιστήμια. Τώρα λοιπόν 60 μέρες θα τρέξουν όλοι να πάνε κάπου. Και δεν είναι να τρέχεις να πηγαίνεις με ένα κουπόνι που παίρνει ένας φοιτητής ή ένα κοινωνικού τουρισμού κουπόνι, το οποίο δεν είναι ο τουρισμός που απαιτούμε να κάνουμε. Δηλαδή αυτά δεν είναι προϊόντα τουριστικά. Ναι, μεν εξυπηρετείται οποιοδήποτε με κάποιο τρόπο. Πάντοτε πιο πολλοί διαμαρτύρονται ότι δεν ικανοποιούνται. Περισσότεροι δεν μπορούν να μπουν στα κριτήρια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τη φυσική ροή, ζωή ενός ανθρώπου με τερτύπια. Και ο Έλληνας το έχει καταλάβει αυτό και είναι και εκνευρισμένος.
Έχουμε κάποιους υπηρετικούς προορισμούς που φαίνεται να έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια ή να έχουν ξαναβρει, για παράδειγμα, μια χαμένη έγκλη περασμένων δεκαετιών.
Βέβαια, σου πω τι. Αν πάρουμε όλη την Πελοπόννησο, είναι υπηρετική. Αν πάρουμε από την Αθήνα πηγαίνοντας προς τη Βόρεια Ελλάδα, ανεβαίνοντας έχουμε την Εύβοια, έχουμε την Χαλκίδα, έχουμε. Εύβοια είναι αυτό. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, έχουμε την Στερεά Ελλάδα, έχουμε τη Θεσσαλία με τις παραλίες της, έχουμε παραλία Κατερίνη.
Δηλαδή,
παραλία,
ολόκληρη η υπηρετική Ελλάδα επί της ουσίας είναι επιλογή.
Στην άλλη πλευρά, που είναι η Πάρκα, η Ουμενίτσα, η Λευκάδα, εντάξει, η Λευκάδα πια δεν είναι, λέγεται νησί, αλλά περνάς πολύ πιο εύκολα με αυτοκίνητο. Όλη η υπηρετική Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική και η Καβάλα και είναι η Αλεξανδρούπολη, προσφέρουν πραγματικά ομορφιά. Και ο άλλος αποφασίζει να πάει να τα γνωρίσει. Και καλά κάνει.
Και ίσως και παρατείνει και λίγο τις ημέρες των διακοπών του σε ένα τέτοιο μέρος. Δηλαδή από εκεί που το μπάτζετ ήταν για 5 μέρες μπορεί να κάτσει και 6. Φαντάζομαι κάπως έτσι συμβαίνει.
Να σας πω, είναι όλα τόσο οργανωμένα πλέον. Αν άλλος έχει πάρει την άδειά του για 10-15 μέρες, θα το αξιοποιήσει καλύτερα. Και ας πω, μπορεί να πάει και κάπου σε φιλικό σπίτι ή σε συγγενικό σπίτι. Αυτό που
ναι,
λέτε,
καλά, αυτοί είναι τυχεροί, έτσι, που έχουν φιλικά σπίτια με εξοχικά ή χωριά.
Ναι, αλλά και αυτοί κάποια έξοδα έχουν. Οπότε βλέπετε, και αυτοί πάνε και ξαναπάνε φίλοι και φίλοι και ξανά και μοιράζουν και ένα ωραίο στιγμή σε μια συγκέντρωση. Συμμετέχουν όλοι με κάποιο τρόπο. Πάλι καλά που υπάρχουν. Είναι και το μοναδικό κομμάτι που μπορεί να επισήγει 100% πληρότητα. Η οικογενειακή κατοικία.
Μάλιστα.
Το πατρικό.
Λοιπόν, σε επόμενη κουβέντα θα σταθούμε στο κομμάτι του εξωτερικού. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που μπορεί να επιλέγουν, τα δημοφιλή ταξίδια, που αντέχει το μπάτζετ. Θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, εντάξει.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και λίγο πριν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, να μας πει σε ποια φάση βρίσκεται η πυρκαγιά αυτή που σας έλεγα νωρίτερα στην περιοχή Νερατζιές, στον Δήμο Αιγιάλιας. Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Πρόκειται για μια φωτιά η οποία ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στις Νερατζιές Αιγίου. Είναι ακριβώς πάνω από τα Σελιανίτικα, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Είναι μια φωτιά η οποία, όπως λένε οι πληροφορίες μας, έχει ανοίξει εξαιτίας των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ωστόσο, δεν απειλεί αυτή τη στιγμή κάποιον οικισμό. Όμως έχει εκδοθεί προληπτικά 112, έτσι ώστε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, εφόσον χρειαστεί και απαιτηθεί, να εγκαταλείψουν την περιοχή για πιο ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, και αυτό γιατί υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Βρίσκονται 58 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν με 18 οχήματα, ενώ από αέρος υπάρχουν 5 εναέρια μέσα, τα οποία έχουν ρηχθεί και αυτά στην μάχη της κατάσβεσης και συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες είναι δύσκολο να προσεγγίσουν την φωτιά, την καρδιά της φωτιάς λόγω του δύσβατου της περιοχής.
Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστώ. Βεβαίως για οτιδήποτε ενημέρωση θα ξανασυνδεθούμε.
Δε σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά. Μη μου τρομάζεις.
Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάσεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Πιο δυνατό.
Ξανά, και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου.
Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου.
Γεια σου, Ρένα.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Πιο δυνατό.
Έξω εκεί στην ερημιά μάθες χίλια μυστικά να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σε σκοτώνει, σε σε κάνει πιο ζωντανό.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε δεύτερο καλό απόγευμα από εμάς προς εσάς, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα είναι ο Παντελής Μάνος, να δούμε τα νέα από τις αγορές και να δούμε και ποιες είναι οι αντιδράσεις ενδεχομένως και μετά τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ για τους δασμούς. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Όπως έχουμε αναφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ανακοινώσεις, οι καθημερινές σχεδόν ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε διάφορες χώρες είναι το στοιχείο που αξιολογούν οι επενδυτές ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανακοινώσεις. Χθες λοιπόν είχαμε μια ανωδική κίνηση, αλλά σήμερα έχουμε πτωτική κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές, διότι ανακοινώθηκε χθες επιβολή δασμών 35% στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Καναδά.
Και ταυτόχρονα προανήγγειλε και ανάλογες κινήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει τα μηνύματά του. Πάντως είναι εκπληκτική, ας το πούμε έτσι, αυτή η διαδικασία της επιβολής δασμών και της αλλαγής των όρων στο παγκόσμιο εμπόριο που επιχειρεί από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν θυμάσαι, στα τέλη Απριλίου είχε πει ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις με τις διάφορες χώρες του κόσμου για την επιβολή δασμών να έχουν ολοκληρωθεί και μάλιστα είχε προαναγγείλει και εμπορικές συμφωνίες με 200 χώρες.
Οι οποίες δεν έγιναν.
Το θυμίζουμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε. 2 μήνες τώρα αργότερα έχει ανακοινώσει μόνο 3 εμπορικές συμφωνίες. Αυτές αφορούν την Κίνα, τον Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ. Mm. Όλες οι υπόλοιπες ανακοινώσεις είναι μονομερές αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Δεν πρόκειται δηλαδή για συμφωνίες. Δεν έχει κάνει κάποια συμφωνία με τον Καναδά εν προκειμένου.
Mm.
Είναι η τελευταία δηλαδή ανακοίνωση, γι' αυτό το λέω. Έχουν προηγηθεί και άλλες καμιά 20 ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα επιβολής δασμών σε διάφορες χώρες.
Στο μεταξύ είναι και ένα θέμα το ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ, προκειμένου ζητά συμφωνίες χωρίς επί της ουσίας να προσφέρει και κάποια έτσι, πιο σαφή εναλλακτική. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι και εν μέσω σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζεται, που δημιουργεί μια τέτοια αβεβαιότητα και τροφοδοτεί ανησυχίες που δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
Όσες χώρες έχουν επιχειρήσει να διαπραγματευτούν τις εμπορικές τους σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές των χωρών αυτών καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, στην έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι θέλουν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Αυτό περιορίζει, ας το πούμε έτσι, και τις διαπραγματεύσεις, το περιθώριο διαπραγματεύσεων, διότι όταν δεν γνωρίζουν οι χώρες τι ακριβώς θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες. Ούτε
έτσι
είναι τόσο εύκολο όπως το είχε προαναγγείλει ο κύριος Τραμπ πριν από ένα δίμηνο περίπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία πτώση σήμερα των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 0,9-0,8%. Εκεί κινούνται χαμηλότερα σχεδόν όλοι οι δείκτες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Κινούνται ανωδικά ξανά τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός πήγε στα $3,360 ανά ουγγιά σήμερα, ενώ να υπενθυμίσω αυτό που είχαμε πει και στην αρχή της εβδομάδας, το ασήμι κλέβει τη λάμψη από το χρυσό το τελευταίο διάστημα στα πολύτιμα μέταλλα, ξεπέρασε και τα $38 ανά ουγγιά σήμερα, $38,35 ανά ουγγιά είναι το ασήμι, με ένα άλμα περίπου 3%. Είχε μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τον χρυσό το ασήμι και γι' αυτό βλέπουμε ένα μπαράζ τοποθετήσεων στο ασήμι το τελευταίο χρονικό διάστημα και την εντυπωσιακή ανωδική κίνηση που πραγματοποιεί στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων. Τώρα, στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχωρεί με το δολάριο, ισχυροποιείται δηλαδή το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος σε σχέση με το ευρώ, 1,1685 η σχέση των δύο νομισμάτων, όμως το ευρώ ενισχύεται με το γεν και με τη στερλίνα.
Το ευρώ μετόγεν είναι στα 171,80 και, και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8653 στερλίνες. Τώρα, έχει αυξηθεί σε εβδομαδία βάση και το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, αν δούμε τις αποδόσεις δηλαδή των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Η απόδοση σήμερα των δεκαετών ομολόγων των γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς, έφτασε στο 2,71%. Των Ιταλικών είναι στο 3,56%, των Ισπανικών στο 3,31%, των Πορτογαλικών στο 3,13% και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση στο 3,38%. Και τέλος, στην αγορά τώρα του πετρελαίου έχουμε μια ανωδική κίνηση, καλύπτει τις χθεσινές απώλειες και ένα μέρος θα λέγαμε, γιατί χθες είχε μια σημαντική πτώση το πετρελαίο διεθνώς, περίπου 2%, και σήμερα ανεβαίνει περίπου 1% υψηλότερα και το αμερικανικό αργό και το Brent. $67,33 είναι το αμερικανικό αργό, $69,34 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στις αγορές, Αρέτη.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και εγώ επίσης.
Effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we can't measure.
Σε μια Ευρώπη που καίγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχουμε μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Grantham που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Μόνο μέσα σε 10 μέρες πάνω από 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με την κλιματική αλλαγή να ευθύνεται για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών των θανάτων. Η πόλη μας, η Αθήνα, είναι ανάμεσα στις πιο ευάλωτες πόλεις της Ηπείρου, βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης μελέτης. Και όπως τονίζει ο Έλληνας ερευνητής που συμμετείχε στην έκθεση, μία αύξηση μόλις 2 βαθμών μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ο κύριος Άκης Κωνσταντινούδης, λέκτορας και ερευνητής του Ινστιτούτου Grantham, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να σταθούμε λίγο στα ευρήματα αυτής της συγκεκριμένης μελέτης. Χαίρετε, κύριε Κωνσταντινούδη.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για την, για την παρουσίαση.
Λοιπόν, επί της ουσίας η κουβέντα που θα κάνουμε θα έχει να κάνει με, έτσι όπως λέγεται και από αρκετούς επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, με τον σιωπηλό δολοφόνο του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλος από τον καύσωνα και επιστρέφει πιο επικίνδυνος από ποτέ. Μάλιστα, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που η κεντρική και βόρεια Ευρώπη είχε πολύ μεγάλα προβλήματα με έναν καύσωνα που κράτησε αρκετές ημέρες. Μπροστά μας τα έχουμε έτσι κι αλλιώς και τα καλοκαίρια και όλα αυτά, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα. Εστιάσατε στην μελέτη σας και στην Αθήνα.
Ακριβώς. Τις τελευταίες μέρες, όπως είπατε κι εσείς, ο καύσωνας χαρακτηρίζεται διεθνώς ως silent killer, σιωπηλός δολοφόνος, και όχι άδικα. Γιατί τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αυτοί οι θάνατοι μπορούν να αυξηθούν απότομα όταν οι θερμοκρασίες εξεπερνούν ορισμένα κρίσιμα όρια. Και στη συγκεκριμένη μελέτη βρήκαμε ότι 2 με 4 βαθμούς Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι πολύ, πολύ κριτική αύξηση για ευάλωτους ανθρώπους, ιδίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα.
Ναι, γιατί καμιά φορά, καμιά φορά λέμε και ακούμε και το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε αυτό που εσείς, δηλαδή οι επιστήμονες, μας μεταφέρετε, ότι είναι πολύ σημαντικό το να συζητήσουμε πώς, ας πούμε, θα βρούμε το τι είναι αυτό που χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο να ανέβει θερμοκρασία πάνω από 1,5-2 βαθμούς Κελσίου. Και μπορεί όσοι μας ακούν έτσι από τα ραδιόφωνα ή από τις τηλεοράσεις να λένε, εντάξει τώρα 1,5-2 βαθμοί Κελσίου δεν είναι πολύ, το πολύ πολύ από 35 ήταν από το, να πάω 37. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι. Έχετε δίκιο. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η αύξηση μεταξύ 1 και 2 βαθμών. Στη συγκεκριμένη εργασία βρήκαμε ότι η αύξηση 2 βαθμών μπορεί να προκαλέσει ακόμα 1,000 θανάτους σε 12 πόλεις της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα για την Αθήνα βρήκαμε συνολικά γύρω στους 170 θανάτους και η μισή από αυτούς ήταν λόγω της αύξησης των δύο αυτών βαθμών. Επομένως, οι 2 βαθμοί αυτοί είναι πάρα πολύ κρίσιμοι.
Τι είναι αυτό που φταίει στην Αθήνα, γιατί ενδεχομένως, αν σταθούμε λίγο σε αυτό, μπορεί να βρούμε και τις πιο άμεσες λύσεις.
Ναι. Βασικά, αυτό που φταίει όχι μόνο στην Αθήνα, παντού, είναι ότι επιτρέπουμε και επιτρέπεται να καίμε ορυκτά καύσιμα. Αυτό προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη και αυτό μας έχει φτάσει σήμερα στο να μιλάμε για 100 εκτρά θανάτους σε ένα πλαίσιο μόνο 10 ημερών. Τώρα, άμα φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε «ΟΚ, έφτασε, υπερθερμάνθηκε ο πλανήτης, έχουμε αυτό το 1,3 βαθμούς παραπάνω Κελσίου συγκριτικά με την βιομηχανική, πριν από τη βιομηχανική επανάσταση», πρέπει να σκεφτούμε αυτό που λέμε και εμείς το adaptation. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτό. Και πράγματι, διάφορες χώρες, διάφορες πόλεις και χώρες της Ευρώπης έχουν διαφόρους μηχανισμούς προσαρμογής. Και η Αθήνα είναι από αυτές τις χώρες που έχει μεγαλύτερο ποστό ευαλωτότητας, που λέμε. Και λόγοι που συνδράμουν σε αυτό, δύο από τους βασικούς, ας πούμε, κυρίως, θα έλεγα ότι είναι η υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και η έλλειψη πρασίνου.
Και το πολύ τσιμέντο. Πολύ βασικό.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει άλλες χώρες, ξέρουμε ότι το πράσινο επηρεάζει το μικροκλίμα κάποιων περιοχών, ξέρουμε ότι το πράσινο προσφέρει σκιά, πιο δροσερό περιβάλλον, επομένως το πράσινο μας κάνει λιγότερο ευάλωτους για τις αρνητικές επιπτώσεις της θερμοκρασίας στην υγεία μας.
Και βέβαια να πούμε ότι σε αυτή τη μελέτη που κάνατε στο Ινστιτούτο Grantham ήταν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους βεβαίως και η Αθήνα, που παρουσιάζει, όπως αναφερόμαστε, σε μια ιδιαίτερη ευαλωτότητα. Είναι και άλλες, είναι η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη, το Λονδίνο, το Μιλάνο.
Ναι, ακριβώς. Γενικά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τους βαθμούς ευαλωτότητας αναπόλυς, γιατί μας δίνει πολύ ηχηρά μηνύματα για το τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε ποιοι από αυτούς τους λόγους έφεραν την Αθήνα στην τέταρτη θέση ή το Μιλάνο στην πρώτη θέση στα ποσοστά ευαλωτότητας. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι το Μιλάνο, όπως και η Αθήνα, έχει υψηλά και εκεί πολύ υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και ναι, σε αυτό το κύμα καύσωνας δεν ήμασταν το Μιλάνο, γιατί δεν είδαμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ναι, πρέπει να προσέξουμε και να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα για να μην γίνουμε το αντίστοιχο Μιλάνο σε ένα άλλο κύμα καύσωνας.
Και όταν κάνουμε λόγο εσείς, δηλαδή κυρίως για τον καύσωνα και αναφερόμαστε σε αυτόν ως τον σιωπηλό δολοφόνο, αυτό με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, πολλοί περισσότεροι θάνατοι από καύσωνα συμβαίνουν πιο αθόρυβα, δηλαδή μέσα σε σπίτια ή μέσα σε νοσοκομεία ή μετά από λίγες μέρες?
Ναι, αυτό έχει να κάνει με δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχουν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι γενικότερα σαν πρόβλημα, στο πιστοποιητικό θανάτου δεν θα δεις σχεδόν ποτέ ότι η αιτία θανάτου είναι ο καύσωνας. Στο πιστοποιητικό θανάτου θα δεις κάτι σαν χρόνια πνευμονική ανεπάρκεια, θα δεις καρδιοαναπνευστικά, αλλά όχι τον καύσωνα. Επομένως, υποεκτιμούμε τους αριθμούς θανάτου λόγω καύσωνας, επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε σωστά, να το δούμε σωστά στις αναφορές θανάτων. Μετά από αυτό, ο καύσωνας συγκριτικά με άλλα αντίστοιχες καταστροφές, όπως στις πλημμύρες που πολλές φορές μπορεί να προκαλούνται από τον καύσωνα, ή όπως στις πυρκαγιές κτλ., δεν αφήνει ίχνη καταστροφής από πίσω. Όπως είπατε και εσείς, και γενικότερα, ας πούμε, στην Ελλάδα η θερμοκρασία έχει συνδεθεί με ωραίο καιρό, με τουρισμό, με μπάνια. Μας κάνει κάτι θετικό, αλλά στην ουσία δεν είναι θετικό, γιατί είναι σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο αρνητικό συμβάν, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια ληστευτή αντίδραση που μπορεί να καταλήξει ή σε νοσηλεία ή σε θάνατο. Και όπως σας είπα και στην αρχή, πολλές φορές δεν υπάρχει και δεν είναι και αυτό καταγεγραμμένο στα πιστοποιητικά.
Και όταν μιλάμε, φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, για πιο ευάλωτους ανθρώπους, φαντάζομαι για ηλικιωμένους που ενδεχομένως έχουν και κάποια υποκείμενα νοσήματα. Ένα βασικό μέτρο αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά την προστασία αυτών των ευάλωτων πληθυσμών, όπως οι ηλικιωμένοι, ποιο θα ήτανε?
Ναι, αυτό βασικά. Αυτό που προτείνεται είναι τα άτομα τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα να μένουν σε δροσερά μέρη, να ενυδατώνονται συχνά. Επίσης, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι εμείς, άμα ξέρουμε ότι η γιαγιά μας, ας πούμε, ή ο παππούς μας έχει υποκείμενα νοσήματα και είναι πάνω από 80, παραδείγματος χάρη, να το έχουμε στο μυαλό μας. Και όποτε βλέπουμε,
ή αν ξέρουμε ότι
κάποιος
γειτονάς μας, κάποιος έτσι που βλέπουμε, είναι μόνος, είναι μεγάλος σε ηλικία, ξέρουμε ότι ζει μόνος, να έχουμε λίγο το νου μας, θα πηγαίνουμε να χτυπήσουμε καμιά πόρτα, έτσι, σε τέτοιες περιόδους.
Ακριβώς. Και επίσης, έχετε δίκιο ότι αυτοί που είναι σε υψηλότερο ρίσκο είναι ηλικιωμένοι και αυτοί με υποκείμενα νοσήματα, αλλά ας μην ξεχνάμε και τα άλλα ευάλωτα group, π.χ. οι άστεγοι, τα άτομα τα οποία έχουν ψυχικές νόσους. Πρέπει όχι μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά γενικά πρέπει σε αυτές τις περιόδους να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να βοηθήσουμε όποιους βλέπουμε ότι χρειάζονται ανάγκη.
Έτσι, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Γιατί συνήθως αυτοί οι περισσότεροι θάνατοι από ζέστη συμβαίνουν μακριά από το δημόσιο βλέμμα.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και λέμε να στρέψουμε λίγο την προσοχή και προς αυτούς τους ανθρώπους, όλοι μας. Έτσι, όλοι μας.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Άκης Κωνσταντινούδης, λέκτορας και ερευνητής του Ινστιτούτου Grantham, που διενέργησε αυτή την συγκεκριμένη μελέτη για τον καύσωνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο μεσοδιάστημα θα αποχαιρετηθούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι να περάσετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ακόμα ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο, αυτό που είναι μπροστά μας, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Promises, sweet promises, you kept them from me.